Pri vyšetrovaní prípadu košického policajta obvineného zo zabitia zaistenej osoby sa pracuje s viacerými verziami motívu útoku. Témou Trnavskej novény je citát z Evanjelia podľa Lukáša: Pane, nauč nás modliť sa, aby sa veriaci pripravili na jubilejný rok. Europarlament schválil svoje požiadavky na konferenciu OSN o zmene klímy COP29.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Pri vyšetrovaní prípadu košického policajta obvineného zo zabitia zaistenej osoby sa pracuje s viacerými verziami motívu útoku. Po dnešnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť to povedal šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. Priblížil, že k útoku na zaistenú osobu došlo v sanitárnej miestnosti obchodného domu. Prítomný bol aj ďalší policajt, ktorý zatiaľ nebol obvinený.
Po príchode policajtov jeden policajt, teraz už obvinený, hneď túto osobu napadol tak, že ju udrel do priestoru brucha a následne, keď táto osoba padla, tak začal udierať do oblasti tváre, hlavy. Po nejakom čase osoba stala a všetci traja odišli k služobnému motorovému vozidlu a následne bola táto osoba predvedená na obvodné oddelenie.
Na výbore podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zazneli odpovede na všetky potrebné otázky. Ukázali podľa neho, že šlo o individuálne zlyhanie policajta, ktoré označil za nepriateľné. Zdôraznil, že za tento skutok vyvodia zodpovednosť. Motív útoku sa podľa neho ešte vyšetruje.
Ak išlo o individuálne zlyhanie, ak išlo o nejakú chybu, ktorá bola urobená na obvodnom oddelení aj na obvodnom oddelení, zodpovednosť bude vyvodená. Takže v rámci tohto ja sa zodpovednosti absolútne nebojím, ale odmietam, aby sme tu teraz každý jeden prípad za to teraz bol tu vytváraný akýsi tlak na to. V momente za každého jedného policajta je zodpovedný minister. My príjmeme systémové opatrenia, to sa na to môžete spoľahnúť. Na výbore som informoval, že zavádzame konečne po rokoch pilotný projekt telových kamier, že ideme rozšíriť psychické testy.
Obvinený policajt mal počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň nemocnici podľahol. Ak by sa preukázalo, že druhý prítomný policajt mohol v prípade zabitia zaistenej osoby v Košiciach zabrániť útoku, mal by byť prepustený z policajného zboru. Uviedol to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar po zasadnutí výboru. Šéf výboru Richard Glück zo smeru SD víta zámer telových kamier. Vie si predstaviť aj monitorovanie miestnosti na policajných staniciach, kde prebiehajú výsluchy. Opoziční poslanci Národnej rady za PS a SAS tvrdia, že v prípade košického policajta obvineného zo zabitia nešlo o individuálne zlyhanie, ale ide o systémový problém. KDH vyzýva na prehodnotenie efektivity psychotestov v polícii. Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia zdôraznil, že priamu zodpovednosť za prípad majú niesť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok i šéf polície Ľubomír Solák. Návrhom zákona o integrovanej posudkovej činnosti, ktorá sa pripravovala 15 mesiacov, by sa mala vláda na svojom rokovaní zaoberať budúci týždeň. Parlament by mal zákon schváliť do konca tohto roka, pretože reforma posudkovej činnosti je naviazaná na plán obnovy a odolnosti. Oznámil to dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš za Hlas SD.
Tou kľúčovou zmenou je to, že pre potreby kompenzačných príspevkov alebo sociálnych služieb už bude vydávaný len jeden posudok, a to jedným úradom, konkrétne úradom práce. Pôjde o tzv. Integrovaný posudok, ktorý sa bude skladať zo zdravotnej a sociálnej časti. Zdravotný aspekt posúdi posudkový lekár a sociálny aspekt potvrdí alebo posúdi sociálny pracovník.
Výhodou jednotného posudku bude podľa ministra to, že ľudia budú posudzovaní komplexne a dostanú komplexnú informáciu o tom, na aký kompenzačný príspevok a na akú sociálnu službu majú nárok.
Keďže sa celá agenda sťahuje pod úrady práce, musíme logicky posilniť stavy na úradoch práce a preto chcem oznámiť, že v rámci tej prípravy na reformu posudkovej činnosti navýšime počet posudkových lekárov o 100 a počet sociálnych pracovníkov o 140.
zákone podľa neho zostávajú doterajšie diagnózy, ktoré môžu viesť k ťažkému zdravotnému postihnutiu, vrátane autizmu, Aspergerovho syndrómu či celiakie. Minister Tomáš pritom opätovne zdôraznil, že odkázaný človek nepríde o žiaden priznaný kompenzačný príspevok, ako to tvrdili opoziční poslanci.
Kompenzujeme ťažké zdravotné postihnutie s tým, že nie je určujúca samotná diagnóza, ale to, ako sa diagnóza alebo súbor diagnóz prejaví na obmedzení funkčnosti organizmu ako takého.
Reforma posudkovej činnosti sa podľa ministra Tomáša prijímala v širokom sociálnom dialógu so všetkými, ktorých sa reforma posudzovania dotýka. Novelu a predchádzajúce pripomienkovanie pozitívne hodnotí aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Ministerstvo v rámci medzirezortného pripomienkového konania robilo veľké zmeny vo vzťahu k akceptácii hlavne jednotlivých diagnóz, ktoré uplatňovali predovšetkým zástupcovia jednotlivých združení, tak aby skutočne žiadny človek s ťažkým zdravotným postihnutím nezostal bez pomoci.
Nadácia Zastavme korupciu pripravila smernicu pre menšie mestá a obce na verejné obstarávanie. Smernica reaguje na novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je platná od 1. augusta tohto roka. O smernici, ktorú rozdelili na dve časti, informoval Ľubomír Danko z nadácie Zastavme korupciu. Prvá časť sú podľa neho nákupy do 50 000 eur.
My smernici sme určili, že takéto nákupy môže starosta vykonávať len do hodnoty 10 000 eur a od 10 do 50 000 musí predložiť či už 3 alebo 5 cenových ponúk a z nich vybrať tú najtransparentnejšiu, najlepšiu pre danú obec alebo dané mesto.
Ďalšia úprava zahŕňa nákupy nad 50 000 eur, keď sa budú musieť obce a mestá zapojiť do hospodárskej súťaže a vybrať si najlepšiu zákazku, prípadne osloviť priamo konkrétnych dodávateľov, ktorí by im službu alebo tovar poskytli. Predseda z MOSU Jozef Božík pripomenul, že keď sa prijímal zákon o verejnom obstarávaní, tak informovali, že tu už existuje dôležitý systém kontroly a to je povinnosť zverejniť každú jednu zmluvu.
Aká zmluva bola podpísaná a koľko sa za tovar alebo službu platí. A to automaticky vyvoláva tlak tým, že je tá informácia zverejnená, aby občania vedeli a vedeli aj poslanci zhodnotiť, či samospráva nakladá alebo nenakladá transparentne.
Božík dodal, že smernica je pomôckou pre samosprávy, ako robiť zákazky transparentnejšie. Novela zákona podľa neho priniesla výrazné zjednodušenie procesov, čo môže byť pre samosprávy prínosom, no zároveň je nevyhnutné zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a kontrolu, aby sa zamedzilo zneužívaniu verejných zdrojov.
Krátko z domova.
Prezident podpísal novelu zákona, ktorá sa týka platov zdravotníkov. Vďaka nej porastú platy sestier a záchranárov o 9,7% ročne, kým konsolidácia počítala len s 3% rastom. Aj lekárom porastú platy rýchlejšie, ako predpokladala konsolidácia, a to o 6,4% namiesto 3%. Kancelária prezidenta od novembra zastavila vyplácanie doživotného platu bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Urobila tak na základe zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, podľa ktorého zaniká bývalému prezidentovi nárok na plat vo výške platu poslanca Národnej rady dňom právoplatného odsúdenia za spáchanie úmyselného trestného činu. Ex-prezident Kiska na sociálnej sieti informoval, že sa pre zastavenie vyplácania svojho doživotného platu obráti na súd. Má rozhodnúť, či na prezidentskú rentu má alebo nemá nárok. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s rezortmi spravodlivosti a vnútra pripravujú novú právnu úpravu, ktorej cieľom je efektívnejšie zaraďovanie nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky na Slovensku. Návrh zákona o nových psychoaktívnych látkach by využíval tzv. Generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok a tým by sa výrazne urýchlil proces zaraďovania takýchto látok medzi kontrolované. Niekoľko mimovládnych organizácií vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Novela podľa nich zavádza protiústavné prvky, významne obmedzí právo občanov na informácie a vytvorí priestor na svoj vôľu štátnych úradníkov. TASR o tom informoval Patrik Kimian z organizácie Via Juris. Za najzávažnejší problém novely infozákona považujú mimovládky podmienenie poskytnutia informácie zaplatením úhrady. Slovenské elektrárne rozbehli projekt rozšírenia skladov jadrového paliva pre elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Cieľom je zaistiť bezpečnú a spoľahlivú výrobu elektriny aj v kontexte momentálnej geopolitickej situácie. Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti 40. výročia uvedenia bloku jadrovej elektrárne Bohunice V2 do prevádzky, o tom informoval generálny riaditeľ elektrární Branislav Stríček. Cirkvi. Arcibiskup Jan Oroš včera slávnostne otvoril 80. ročník Trnavskej novény. V rámci otvorenia bol milostivý obraz Panny Márie prenesený z bočnej kaplnky nad hlavný oltár. Pred viac ako 300 rokmi sa na ňom objavili slzy a krvavý pot. Veriaci zo širokého okolia Trnavy prejavujú novénou vďaku Pane Márii za záchranu pri epidémii moru. Pokračuje Patrik Liška.
Témou tohto ročníka novény je citát z Evanjelia podľa Lukáša: Pane, nauč nás modliť sa. Túto tému vybrali organizátori preto, aby sa veriaci pripravili na jubilejný rok 2025. Pokračuje dekan farnosti svätého Mikuláša Jozef Galovič.
Dá sa povedať, že už od začiatku tohto roka sa rozmýšľal hlavne nad témou. Je niekedy čakáme na svätého otca Františka, akú tému dá tomu roku, aby sme nejako nadviazali. No a potom hľadáme kandidátov, nakazateľov a chystáme tiež aj konkrétne potom témy na každý deň. Samozrejme, že potom máme už také pracovné stretnutie, hlavne v septembri. Máme pracovnú skupinu, s ktorým potom už organizujeme ďalšie už konkrétne veci.
Trnavský arcibiskup Ján Oroš nám pripomenul, prečo je modlitba dôležitá.
Modlitba je vlastne dobíjanie akumulátora. Teraz máte všelijaké auta, elektrické, hybridy, také. Každý musí mať nejaký zdroj energie. Tak my, keď hovoríme kresťania, že chceme robiť charitu, pomáhať chudobným, tak to nie je len tak, že my máme dostatok, možno, že fyzických síl, áno. Ale musíme mať na to duchovnú sílu.
Arcibiskup Oroš nám tiež priblížil pôvod a hlavnú myšlienku jubilejného roka.
Ešte Židia mali jubilejný rok, každý 50 rokov bol jubilejný rok, tak vtedy mali určité povinnosti, ktoré mali dodržať, napríklad zmieriť sa so susedmi, s nevníkmi, alebo bola dlhoročná dlžoba a nebola v podstate šanca ten dlh vyrovnať, tak v tom jubilejnom roku sa to zmazalo.
Trnavská novena prebieha do 21. novembra v Bazilike svätého Mikuláša.
V Bratislave sa konalo fórum na tému Spoločne hľadať nádej. Podujatie, ktoré zorganizoval Inštitút vzdelávania a inovácií v politike v spolupráci s nadáciou Konrada Adenauera, sa uskutočnilo pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie. Účastníci fóra sa vo viacerých panelových blokoch rozprávali, ako v sebe zapáliť a udržať plamienok nádeje v dnešnej dobe plnej rôznych kríz a neistoty. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Tento rok oslavíme 35. výročie Nežnej revolúcie z novembra 89. Dozrel čas na novú revolúciu alebo potrebujeme návrat k ideálom tej predošlej? Keď sa hľadá nádej, najlepšie sa hľadá v spoločnosti ľudí, ktorí ju chcú zdieľať. S týmto pohľadom sa konalo aj fórum na tému Spoločne hľadať nádej. Cieľ fóra približuje Jan Fabičovic, riaditeľ Inštitútu vzdelávania a inovácií v politike.
Našim cieľom je, aby ľudia, ktorí v sebe nesú nejaký plamienok nádeje, aby sa necítili osamotení, aby sa spoločne stretali a aby videli, že na Slovensku je dostatok ľudí, ktorí to s touto krajinou stále myslia vážne.
Na podujatí sa konalo 6 paralelných fór, kde sa rozprávali na témy, ako môže byť školstvo viac slobodné a ako sloboda môže priniesť väčšiu kvalitu. O zdravotníctve, aby bolo stále o človeku a nie o peniazoch a číslach. Ako dostať rozhodovanie bližšie k ľuďom, ako môže byť štát menší, ale o to silnejší v tých úlohách, ktoré má plniť, a o občianskom angažovaní sa. Viac dodáva Jan Fabičovic.
Tých tém je naozaj mnoho a my sa netvárime, že ideme vyriešiť všetky problémy sveta v tejto chvíli, ale na to, aby sme dokázali spoločne tvoriť nádej, potrebujeme si povedať alebo odpovedať na 3 základné otázky, ktoré tu dnes máme. Prvá je, že na čo môžeme stavať, na čo sme ako Slováci hrdí. Druhá otázka je potom naozaj napríklad tej našej rozdielnosti a rôznym pohľadom na zdravotníctvo, ekonomiku, čokoľvek, školstvo. No a tretia je potom presne tá otázka, že ako má vyzerať krajina, ktorú tu my raz odozdáme našim deťom.
Na diskusiu o tom, akú občiansku spoločnosť chceme tvoriť, prijal pozvanie aj františkan brat Filip Čierny. zmeny.
Čo považujem za dôležité je, že nielen teda hovoriť o nádeji ako takej, ale pokúsiť sa žiť nádej. Žiť nádej každý deň v tom akože marazme toho 3. tisícročia a vidieť malé zázraky. Hej? Nielen žiť nádej, ale pokúsiť sa vidieť malé zázraky.
Súčasťou fóra boli aj dve panelové diskusie s politikmi o tom, ako môžu stredopraví kandidáti víťaziť a tiež o tom, ako sa dostať von z beznádeje.
Včera oslavilo Univerzitné pastoračné centrum Štefana Mojsesa, biskupa, jubilejných 25 rokov. Súčasní študenti, zakladatelia, pedagogickí pracovníci i kňazi sa zúčastnili slávnostnej svätej omše a programu. Pokračuje Ondrej Rosík.
Svetú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal.
Tu vzniklo niekoľko manželstiev, ale rozhodne sú to aj mnohé priateľstvá a väzby, ktoré niekedy trvajú dlho po skončení vysokej školy.
Pred vznikom sa mladí stretávali neformálne a nemali vhodné priestory, spomínajú Daniela a Igor Obšajsníkovci.
My sme prišli v roku 97, kde zároveň nastúpil sem ako správca univerzitnej pastorácie pater Jozef Vateha a spolu s Františkom Neupaverom vlastne sa im podarilo dospieť v priebehu 2 rokov k tomu, že to univerzitné pastoračné centrum vzniklo.
Potom to mal na starosti rehola jezuitov. To vznikalo na tých chodbách, na kadejakých bunkách. Robili sa akcie, nebola žiadna budova, ale vtedy bol veľký záujem. Univerzita mala veľmi veľa študentov. Hlavné stretávanie bolo raz do týždňa v katedrále, kedy v útorok večer boli mládežnícke sväté omše, kde sa vlastne zišlo celé univerzitné mesto.
Správcom centra je kňaz Martin Ďuračka. Hovorí, že univerzitné pastoračné centrum je o vzťahoch.
Budovať vzťah s Bohom je úzko prepojený s tým, že žijeme spoločenstvo navzájom medzi sebou a Pán Boh nás postavil k tomu, že naša viera sa prežíva medzi ľuďmi. Ak tvrdíš, že miluješ Boha, ktorého nevidíš a nemiluješ blížneho, ktoré vidíš, žiješ v ilúzii, píše apoštol Ján vo svojom liste.
Centrum zriadil 4. novembra 1999 otec biskup Rudolf Baláš, vtedy ešte pod názvom Univerzitné pastoračné centrum svätého Abraháma. Neskôr po posvetení budovy Jánom Pavlom II. Dostalo súčasný názov.
Tatranský ľadový dom je tento rok venovaný spomienke na pápeža Jana Pavla II., ktorý Tatry navštívil pred 30 rokmi. Manažér Horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský dnes počas prezentácie chrámu uviedol, že umelci vytvorili Vavelskú katedrálu, kde ho v roku 1958 vysvetili za biskupa a kostol svätého Vojtecha, v ktorom sa dlhé roky modlil počas svojej služby. Verejnosti ľadový dom sprístupnia zajtra. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok vyzdvihol vo Vatikáne mimoriadne postavenie Svätej stolice v medzinárodných vzťahoch. Počas tohto týždňa rokoval s viacerými predstaviteľmi štátneho sekretariátu Svätej stolice. Partneri vyzdvihli intenzívne bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Svätou stolicou, čo potvrdzujú aj plánované návštevy na najvyšších úrovniach a taktiež početné kontakty zástupcov cirkvi či predstaviteľov akademickej obce v uplynulých rokoch. Podľa štátneho tajomníka, Vatikán rovnako ako Slovensko neustále a vytrvalo apeluje na mierové riešenia konfliktov, ktoré považuje za jediný spôsob zmiernenia dosahov na civilné obyvateľstvo v súčasných globálnych krízach. Svätý otec František zaslal posolstvo účastníkom konferencie o ochrane detí v katolíckej cirkvi v Európe, ktorá sa koná v Ríme. V liste vyzdvihuje konkrétne kroky, ktoré majú za cieľ chrániť deti a zraniteľných dospelých v cirkvi a povzbudzuje k jednote a solidarite medzi rôznymi krajinami. Pápež v liste spomína aj to, že niektoré z krajín zastúpených na konferencii čelia vojne a konfliktom. Preto upriamuje pozornosť na kresťanské povolanie byť tvorcami pokoja a starať sa o bratov a sestry v núdzi. Zdôrazňuje, že prítomnosť zástupcov mnohých krajín na konferencii je svedectvom jednoty a solidarity, ktorá presahuje všetky hranice.
Zahraničné spravodajstvo.
Medzinárodná hackerská skupina, ktorá získala prístup k serverom Maďarskej agentúry pre armádne obstarávanie, sa nedostala k citlivým vojenským údajom. Podľa servera 24.hu to vyhlásil dnes šéf úradu vlády Gergej Gujáš. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Na základe doterajších zistení neunikli podľa Gergeja Guláša žiadne citlivé vojenské údaje, čo je podľa neho spôsobené tým, že takéto údaje v uvedenej agentúre ani neexistovali. Ako však dodal, ešte stále vyšetrujú charakter získaných údajov. Hackeri požadujú 5 miliónov dolárov za odomknutie uzamknutých údajov a za to, že ich nezverejnia. Takzvané screenshoty, teda snímky obrazovky závažných vojenských tajomstiev, ako aj e-maily, mena pracovníkov a údaje o armádnych obstarávaniach, sú už dostupné na darkwebe. Odborník na IT bezpečnosť Ferenc Frejs včera večer na svojom účte na Facebooku napísal, že skupina INC Ransomware napadla, stiahla a zašifrovala celý obsah súborového servera maďarskej agentúry pre armádne obstarávanie. Do roku 2025 môže na základe tohto útoku dôjsť k úplnému zastaveniu obstarávania. Server citoval z webovej stránky hackerskej skupiny, kde bolo 6. novembra zverejnené, že od maďarských štátnych orgánov žiadajú 5 miliónov dolárov, pričom už zverejnili desiatky screenshotov počítačových knižníc, ku ktorým mali prístup. Zverejnili aj e-maily, účtovné materiály, zoznamy vojenských obstarávacích dokumentov, investičné plány a neverejné materiály o vojenských spôsobilostiach krajiny. INC Ransom je medzinárodná skupina, ktorá útočí tzv. Ransomwareovým vírusom 5. generácie. Snažia sa hlavne preniknúť do IT systémov veľkých amerických a európskych spoločností a vládnych agentúr.
Novozvolený americký prezident Donald Trump už onedlho vymenuje svojho mierového vyslanca pre Ukrajinu, ktorý bude viesť rokovania o ukončení vojny s Ruskom. Uviedla to Fox News s odkazom na tvrdenia niekoľkých nemenovaných zdrojov. Dostupné informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Jeden zo zdrojov Fox News uviedol, že pôjde o vysokopostaveného predstaviteľa s veľkou dôveryhodnosťou. Jeho úlohou bude nájsť riešenie a dospieť k mierovému urovnaniu vojny na Ukrajine. Podľa Fox News sa očakáva, že by nemalo ísť o platenú pozíciu. Napríklad Kurt Volker, bývalý veľvyslanec USA pri NATO v rokoch 2017 až 2019, dobrovoľne pôsobil ako osobitný zástupca pre rokovania o Ukrajine. Donald Trump trvá na tom, že by mohol vojnu na Ukrajine ukončiť v priebehu jedného dňa, a to možno ešte pred nástupom do funkcie. Už počas predvolebnej kampane kritizoval rozsah americkej podpory pre Kiev. Niektorí poradcovia podľa Fox News údajne nabádajú Trumpa, aby tlačil na Ukrajinu k súhlasu s podmienkami, ktoré by viedli k zmrazeniu frontovej línie vytvorením 800-kilometrovej demilitarizovanej zóny a umožnili Rusku ponechať si nezákonne obsadené územie Ukrajiny. Zaznievajú aj návrhy, aby Kiev súhlasil s tým, že sa nebude najbližších 20 rokov usilovať o členstvo v NATO. Kritici tohto plánu to podľa konzervatívnej televízie považujú za ústupok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Od minulotýžňového víťazstva v amerických prezidentských voľbách začal Donald Trump oznamovať mená osôb, ktoré by chcel mať vo svojej nadchádzajúcej administratíve. Za svojho poradcu pre národnú bezpečnosť si vybral republikánskeho kongresmana Michaela Waltza. Budúcim šéfom americkej diplomácie podľa zdrojov bude senátor z Floridy Marco Rubio. Osobitným vyslancom pre Blízky východ sa zasa stane Steven Witkoff a novou riaditeľkou amerických tajných služieb bude pravdepodobne Tulsi Gabbardová.
Krátko zo sveta.
Na úrovni Európskej komisie by malo dôjsť k diskusii o predĺžení výnimky na dovoz ruskej ropy, ktorá okrem iného predstavuje dôležitý import pre domácu rafinériu Slovnaft. Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to uviedol po bilaterálnom rokovaní s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóom v Budapešti. Európsky parlament schválil svoje požiadavky na konferenciu OSN o zmene klímy COP29, ktorej zámerom je definovať nový kolektívny cieľ financovania opatrení v oblasti klímy. Vyzýva všetky krajiny, aby sa dohodli na novom kolektívnom cieli pre obdobie po roku 2025 o financovanie opatrení súvisiacich so zmenou klímy. Tento cieľ by mal byť sociálne spravodlivý v súlade so zásadou znečisťovateľ platí a založený na rôznych verejných, súkromných a inovatívnych zdrojoch financovania. Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell navrhol, aby Európska únia pozastavila politický dialog s Izraelom z dôvodu možného porušovania ľudských práv v konflikte v pásme Gazy. O návrhu, ktorý Borrell predstavil v stredu veľvyslancom, budú ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ diskutovať v pondelok na schôdzke v Bruseli. Bezpečnostná rada OSN odsúdila nedávne útoky, pri ktorých utrpeli zranenia príslušníci mierových síl OSN v Libanone. Všetky strany konfliktu vyzvala, aby prijali opatrenia na rešpektovanie bezpečnosti a ochrany personálu a priestorov UNIFILu. Futbalisti Ružomberka postúpili do štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Obhajcovia zdolali vo včerajšom 8-finále Komárno 2-0 vďaka gólom Jana Haladíka a Davida Hufa. Ružomberčanov už vo štvrťfinále povedie nový tréner. Klub po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu s trénerom Ondřejom Smetanom. Nahradí ho jeho krajan Radim Kučera, s ktorým sa tým dohodol do konca roka 2025. Hokejisti HC Slovana Bratislava ukončili negatívnu sériu 5 prehier. V predohrávke 20. kola typu z Extraligy zdolali HK Nitra 4-3 po predĺžení a v neúplnej tabulke sú na 7. mieste. Corgoni zaznamenali prvú prehru po 4 víťazstvách za sebou a v tabulke im patrí 3. priečka. Podľa hlavného trénera Nitry Andrea Kmeča to bol poprestávkový zápas, do ktorého sa ťažšie dostávali.
Super, sme dovolili veľmi veľa šancí. V ofenzívnej fázi sme boli slabí na pokus a slabý zakončení. Ten zápas išiel do predĺženia. Tam predĺžení Slovan to strhol na svoju stranu, aké sme tam mali nejaké šance, ale celkovo ten zápas z našej strany nebol taký, ako sme si predstavovali a hlavne ten herný prejav nebol taký.
Hlavný tréner Slovana Bratislava Peter Oremus napriek víťazstvu tímu hovoril o slabej efektivite.
Boli tam početné strelby, boli tam šance, ktoré jednoducho v tejto fáze tých halanov goly nejdu a možno to rozhodlo o tom, že tých golov sme mali streliť viacej, ale hovorím, my v tej sme v fáze, keď každé víťazstvo si ceníme a tým pádom aj takéto, čiže tešíme sa tomu a ja pevne verím, že piatok to už bude za 3 body.
Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehervárim prehrali v noci na dnes zámorskej NHL s Torontom 3-4 po predĺžení. Utah zdolal Karolínu 4-1 vďaka výkonu českého brankára Karla Vejmelku, ktorý zneškodnil až 49 striel a vytvoril si nové kariérne maximum. Detroit triumfoval na ľade Pittsburghu 3-2 po predĺžení, Anaheim podľahol Vegas 2-3 a Colorado Los Angeles 4-2. Slovenské tenistky zhruba pred hodinou rozohrali zápas proti USA na finálovom turnaji pohára Billie Jean Kingovej v Malage. Renata Jamrichová a Taylor Townsendová mali nastúpiť proti sebe v úvodnej dvojhre duelu medzi tenistkami Slovenska a USA. Včerajší úvodný zápas prvého kola medzi tenistkami domáceho Španielska a Polska v Malage pre zlé počasie presunuli na piatok. Na najbližšie dni tu totiž predpovedali dážď a zlé počasie s rizikom povodní. Slovenský tím tak bol pred zápasom napätí, čo potvrdil aj kapitán nášho tímu Matej Lipták.
A aj keď sa pozrieme von na vlny, tak není to sranda. A my sme na prvej lajne, čo sa týka apartmanov, hej. Čiže tie sme trošku v takom napätí, ale každopádne je to nové. Nedalo sa vôbec ísť na kurty. Mali sme niečo naplánované, čo sa týka tréningov, potrebovali sme sa aj vyplieť z rakety a tak ďalej. Sú zrušené zápasy, ale túto istú situáciu majú všetci, takže myslím si, že to bude len o tom, ako sa kto rýchlo adaptuje a zaimprovizuje a tak ďalej. Ale sme pripravení.
Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým semifinalistom turnaja majstrov v Turíne. Američan Taylor Fritz totiž prehral úvodný set duelu s Austrálčanom Alexom de Minorom 5-7 a v tabulke už ani jeden z nich nemôže najvyššie nasadeného domáceho hráča predstihnúť.
Počasie.
Cez strednú Európu, hlavne cez Poľsko a časť Slovenska, prejde podľa meteorológa Petra Jurčoviča studený front, čo podľa neho vplyvní zajtrajšie počasie. Pripraviť sa podľa neho máme na 3 až 10 stupňov, pričom na východe bude ešte chladnejšie.
Pravdepodobne tam bude zase až zamračené, zase aspoň miestami prehánky môžu byť, niekde nejaké dážď so snehom, alebo v stredných vyšších horských polohách prípadne aj sneženie. Tam sú stále teploty pod nulou, takže tam by to nebol problém. A nočné teploty teda zajtra ráno v horských dolinách asi minus 5 a na juhozápade nad nulou, na západnom Slovensku to môže byť až do 4 stupňov. Takže v piatok ako tak, no nebude to dobre, ale už sľubuje to, že teda bude lepší víkend.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20. hodine 10. minúte pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová sa v nej bude rozprávať s hosťom Jánom Zachariášom o ére Stuartovcov na Britských ostrovoch. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.